Jā, jāatzīst, ka Ulda Volmāra gadījums ir īpašs un Latvijā ar šādiem nenākat bieži saskarties. Un kā man stāstīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāve, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka valsts neuzskaita brīvprātīgos latviešu karavīrus, kas ir devušies uz Ukrainu karot. Likums paredz, ka viņiem pirms došanās ir jāreģistrējas, taču nav iespējams izsekot, kurš patiesi to izdara. Turklāt šie brīvprātīgie karavīri nav vērsušies pēc palīdzības, gan dodoties uz Ukrainu, gan notās, līdz ar to situāciju vēl vairāk, teiksim, tā sarežģīja. Es sarunājos arī ar organizācijas Ziemeļeiropas politikas centra dibinātāju un bijušu aizsardzības ministru Arti Pabriku, un viņš atgādina, ka ņemot vērā, ka esam NATO dalību valsts, tad Latvija nevar oficiāli nosūtīt savus karavīrus, savus pilsoņus uz Ukrainu karot, jo tas vienkārši nozīmētu to, ka Latvija kā valsts piedalās kara darbībā, līdz ar to valsts nevar arī tiešā veidā par šiem brīvprātīgajiem karavīriem rūpēties un uzņemties atbildību par tiem, vai arī, teiksim, izmaksāt kādas kompensācijas, jo tas tiesiski vienkārši nav atļauts. Un otrs, ko viņš uzsver, ir tas, ka no cilvēciskā faktora būtu jāatrot veids, kā to izdarīt, vai daļēji no valstiskās puses, vai arī no organizācijām, kā šiem cilvēkiem palīdzēt, jo skaidrs, ka viņi atgriezīsies no Ukrainas, un viņiem būs, piemēram, kādas traumas, kā psiholoģiskās, jo tas notiek ar katru karavīru, tāpēc Pabriks norāda, ka skaidrs, ka sabiedrības interesēs ir palīdzēt šiem brīvprātīgajiem, un paklausīsimies, kā skaidro to viņš pats.
Atrod veids, kā arī legāli un tiesiski no valsts puses uzreiz atbildes nav, bet tas, ka šeit ir jāatrod veids, kā viņiem palīdzēt, tas ir pilnīgi skaidrs. Es neizslēdzu, ka, piemēram, dažādi veidi varbūt, piemēram, viņi varbūt pēc tam iestājas atpakaļ Latvijas zemesardzē vai armijā, tad mums ir tiesisks pamats atpaldot, es pieļauju viņiem kaut kādu veidu arī atbalstu un palīdzību, ja viņi ar kaut ko tādu saskarās. Nu, piemēram, un es domāju, ka šeit arī liela loma būtu ar tām pašām palīdzības organizācijām, tiem fondiem, kas pašlaik vāc un turpina vākt palīdzību Ukrainai, kaut kad jau šis karš beigsies, un es domāju, ka šāda veida ziedojums un lietas arī šīs organizācijas varētu novirzīt šiem cilvēkiem, ja tas ir nepieciešams.
Arī Jānis Ratkevičs, kas palīdz Ukrainai jau kopš 2014. gada un šobrīd vada projektu Latviešu vienību Ukrainā, kas palīdz latviešu brīvprātīgajiem karavīriem, stāsta, ka pēc viņa pieejamās informācijas ir zināmi šobrīd 18 brīvprātīgie karavīri, kas atrodas Ukrainā, taču tāpat viņš arī uzsver, ka visus, diemžēl, viņi nezinu un nespēja izsekot. Viņš arī atzīst, ka viņi nav saskarušies ar tādu nopietnu gadījumu, kad kādam no karavīriem būtu vajadzīga krietni nopietnāka, teiksim, palīdzība, taču viņi tik un tā cenšas palīdzēt tiem, kuri pie viņiem vēršas, kā vien var to izdarīt. Tomēr viņš arī uzsver, ka vajadzētu atbalst arī no valsts. Paklausīsimies, ko viņš saka.
Es raugos uz to, ka nav īsti pareizi, ka savai būtu jāikitē primāri. Es pat pieļauju, ka brīvprātīgo vienības varētu tik formētas jau Latvijā apmācīts, jau Latvijā ekipētas, kā tas pasaules praksē ir bijis, kad nu, mēs tiešā veidā Latvijas bruņotie spēki nebraudz, bet Latvija ir gatava aplaksāt un ekipēt apbruņot mūsu brīvprātīgo kaut kādas vienības, kuras ir gatavas doties palīgā. Ja ir ārstēšanas izdevumi un jārstējāt Latvijā, tad tas arī būtu ar to jāatbalst.
Piebildīšu vien, ka arī Nacionālais veselības dienests un veselības ministrija norādīja, ka brīvprātīgie latviešu karavīri netiek atsevišķi izdalīti un abām iestādēm arī nav pieejama informācija par to, kuri ir bijuši Ukrainā karot un kuri nē. Līdz ar to šie karavīri, kas atgriežas atpakaļ no Ukrainas un ja viņiem ir nepieciešama šāda palīdzība, tad viņi saņem būt tieši tādā pašā kārtībā kā pārējie Latvijas pilsoņi.